слухаєте подкаст Громадського радіо.
Авторитетний знавець у галузі митної податкової політики, президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе. Він уже з нами на скайп-зв'язку. Він же ж, до речі, віце-президент Європейської Асоціації платників податків і член наглядової ради Української ради бізнесу. Дякую, що ви з нами, пане Гріголе. І коли ми домовлялися про розмову, дещо про інакше я хотів з вами говорити, про це ми теж поговоримо потім. Але сьогодні зранку прочитав новину, що пан Гетманцев, зараз, ну хвилиночку, так, глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Верховна Рада може зібратись на позачергову сесію 25 серпня. Йдеться про можливість прийняти, зокрема, законопроект про збільшення мінімальної заробітної плати в Україні до 5 тисяч гривень. Позиція Асоціації платників податків уже вироблена з цього питання? Чи будете чекати, чи воно насправді відбудеться, те засідання?
Добрий вечір, пане Андрію. Вітаю ваших слухачів. Дякую за запрошення. І дякую, що перше запитання ви почали з цього дуже важливого питання, про яке вже останній час багато говорять. Скажу відверто, я зараз буду говорити з цього питання свою особисту думку, тому що ще ми не обговорювали на правлінні це питання, і я думаю, що в останнім на наступний десь тиждень ми обговоримо це питання, і потім буде офіційна позиція асоціації, але думаю, що підвищення мінімалки буде на користь. Я думаю, що ми давайте згадаємо, коли підвищували мінімалку з 1200 гривень і до 3,5, скільки було тоді розмов. Ну, нічого такого страшного не сталося, як ми бачимо і бачили. Тому думаю, що це буде правильний крок, але його не буде достатньо для того, щоб змінити ситуацію на краще.
А що потрібно? Що додатково потрібно? І як це пов'язано, до речі, пане Гріголе, із податковою політикою? Мінімалку піднімуть, з неї не будуть платити податки? Не буде таких нововпроваджень різноманітних?
Ну, будемо сподіватися, що не буде нових податків. І так ці податки, і податкова система, яка сьогодні існує, вона дуже така, ну, як краще, як м'якше сказати, вона дуже важка для тих, хто сьогодні працює, хто в тому числі чесно працює. Я сподіваюся, що, знаєте, коли ми говоримо про те, а як змінити на кращу ситуацію, все ж, думаю, ну, треба, і в тому числі в вашому ефірі декілька разів ми говорили на цю тему, що треба все ж не приймати такі точкові зміни. Ну, в тому числі там про мінімалку, або там про зменшення там ЄСВ, як це було там 5 років тому. Ну, не дають вони, ми ж бачимо, що вони не дають результатів. Ну, наприклад, зменшили навантаження на фонд оплати праці там 5 років тому, ну, було 65%, довели його до 41,5%, сподівалися, що буде вирішена головна проблема зарплати в конвертах. Але ця проблема не була вирішена. І через декілька місяців автори цього закону, ну, визнали, що проблема не була вирішена, як на це сподівались. Тому треба приймати в той нестандартній ситуації, яка сьогодні є, в тому числі в країні і взагалі в світі. Ну, ми всі бачимо, як інші країни в умовах пандемії, в умовах економічної кризи, які нестандартні кроки приймають. І нам треба такі речі робити. А у нас, на жаль, поки що залишається така ситуація. Знаєте, от всі намагаються говорити про реформи, створюють різні площадки. Але я думаю, що навіщо є влада в країні, навіщо є виконавча і законодавча влада? От перше, хто повинен робити реформи, це законодавча влада, яка приймає закони, і виконавча влада, яка іноді вона пропонує деякі речі законодавцям, або потім виконує те, що прийняли, які закони прийняли Верховна Рада. Насправді, знаєте, от я зараз торкнувся однієї теми. Я не пам'ятаю, чи говорив в вашій студії про це, але пам'ятаю, що в минулих урядах багато років працювала така стратегічна група радників. Пан Бальцерович, пан Іван Міклаш, інший видатний в своїх країнах. Ці люди робили такі великі реформи для своїх країн. І я дуже добре пам'ятаю, як пан Іван Міклаш говорив про те, що коли вони починали в Словаччині реформи, він був заступником прем'єра, міністром фінансів. Уряд прийшов до свого парламенту з 200 законопроєктів для проведення реформ. І одночасно їх парламент затвердив 199 законопроєктів.
Ну, тобто, насправді турборежим – це не український винахід, так? Це вже в Словаччині було.
Насправді, то не був турборежим, то була робота однодумців.
Угу.
Як ми бачимо сьогодні, я не можу сказати, нехай вони мене пробачать, але я не бачу, що сьогодні парламент і уряд – це однодумці. Тому що кожен з них бачить по-своєму, як розвивати Україну. Ну так країну не можна розвивати.
Пане Грігуле, уже є дзвінки з запитаннями до вас. Будь ласка, це я звертаюся до слухачки, яка додзвонилася. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Грігуле Катамаса.
Харківська область. Я Харківська область, Куп'янськ, Харківська область.
Так, ми слухаємо вас, будь ласка.
Доброго вечора.
Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Спасибо, що соединили мене. Я хотіла би узнати, ответьте мне на мой вопрос. Я уже глубокая пенсионерка, ну, 55 лет стажа у меня, но 4 года я уже как ушла с работы и на прочерковом отчете. Я частный предприниматель. И вот скажите мне, чтобы мне сняться с учета в пенсионном фонде, у меня могут быть какие-то проблемы, потому что меня напугали и сказали, готовь, 1003 будет штраф, потому что я была с одного места выписана и несколько лет была не прописана нигде, и в налоговую не сообщала я этот свой, как говорится, пробел. А потом, когда уже по другому адресу прописалась, и получился, у меня вот это, говорит, будет штраф.
Дякуємо, зрозуміло запитання. Пане Грігуле, ну, знаєте щось про це?
Ну, насправді, з вашого дозволу, я відповім російською мовою. Знаєте, ну, мені ще сложно, я правда, не знаю тонкості пенсійних діл, але я би посоветував, у нас в Харківській області, в Харкові, є дуже-дуже професіональне наше відділення, нашої асоціації, яке возглавляє очень ответственный, очень профессиональный человек, Марина Костянтиновна Вишневская, я бы вам порекомендовал обратиться в наше отделение, и они вам помогут, посоветуют, как все правильно сделать.
Зрозуміло, дякую. Нагадаю, що наш співрозмовник зараз президент Асоціації платників податків України і віце-президент Європейської асоціації платників податків Грігул Катамадзе. Крім того, він член наглядової ради Української ради бізнесу. У мене нещодавно була розмова з членкинею наглядової ради Надією Бедричук, і ми говорили там про плани уряду збільшити податкове навантаження на заробітну плату. Що скажете про це, пане Грігуле?
Ну, що можна сказати? Ми останні 5 років відстоюємо зовсім іншу позицію зменшити навантаження. Якщо у нас є бажання допомогти українському бізнесу, допомогти українському малому і середньому підприємництву, ну, треба знижувати оце навантаження. Ми, до речі, декілька років тому, у 2016-му, якщо я не помиляюся, пропонували проєкт ліберального податкового кодексу, потім він трансформувався в податковий кодекс розвитку, який підтримує вже 90 членів Української ради бізнесу, це 90 асоціацій, всеукраїнських асоціацій. До речі, ми пропонували, щоб зменшити його до 25%, і протягом 3 років прийняв новий податковий кодекс, сучасний, погоджений з бізнесом, за яким бізнес буде працювати в білу. І довести протягом 3 років, за часи мораторія на зміни податкового кодексу, до 20%. це навантаження. Це об'єднати ЄСВ, ПДФО і військовий збір, збір в один податок. До речі, я хочу сказати, що от я всім рекомендую, хто нас зараз чує, подивіться, я не рекламую, але просто, правда, рекомендую почитати сьогодні дуже-дуже цікаве інтерв'ю голови Державної податкової служби пана Олексія Любченка. На ЛБ було сьогодні дуже таке гарне його інтерв'ю. І, до речі, хочу сказати, мене здивувало, коли, ну, з одного боку, голова податкової, податкова служба, вона збирає податки, вона навпаки повинна говорити про збільшення податків. А людина говорить про зменшення навантаження на фонд оплати праці. Тому що він розуміє, що звідки беруться ці зарплати в конвертах. Оцього великого і важкого навантаження на фонд оплати праці. Тому ми пропонуємо зменшити, а не збільшити його.
Зрозуміло. Пане Григоре, у мене ще буде до вас запитання про іншу таку довготривалу українську історію, а саме про створення, про плани створення бюро фінансових розслідувань. Але перед тим прошу вас відповісти на ще один дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі, звідки телефонуєте? Запитання до пана Катамадзе.
Доброго дня, місто Чернігів. Ольга, у мене таке запитання. Недосконала податкова система. Мінімальна заробітна плата 5 тисяч гривень, але з цієї зарплати п'ята частина, людина, фізична особа, повинна заплатити податок. Тобто з 5 тисяч гривень, 1000 гривень йде на податок. 2,5 тисячі йде на квартплату. 500 гривень йде на проїзд. І на харчування залишається 1000 гривень. Ви згодні зі мною?
Дякуємо. Григор Катамадзе, будь
ласка. Ні, ну, давайте так. Ну, я згоден спочатку, як ви почали говорити, що податкова система несучасна, і вона, її треба змінювати. І ми вже, я думаю, що вже багато не тільки бізнесу, але і представників влади, ну, погоджуються з тим, що треба це змінювати. Просто я бачу, що ще не настав час, щоб взагалі змінити цей податковий кодекс. Я вважаю, що податковий кодекс, який сьогодні існує, він абсолютно не відповідає сучасним вимогам. І його треба змінювати. Тому що податковий кодекс є, ну, другою конституцією для країни. Що стосується мінімалки, то я... Мінімальна заробітна плата, ви не будете сплачувати з цього, як ви зараз рахували. Тому я переконаний в тому, що збільшення мінімальної заробітної плати – це правильний крок. І я сподіваюся, що не за горами той час, коли все ж мінімальна заробітна плата буде в країні набагато більше, ніж 5 тисяч. До речі, я хочу сказати, знаєте, дуже важливо, щоб вирішити багато питань можна і можливо, в тому числі з виведення з тіні економіки. Я зараз, пане Андрію, назову вам такі каців. Це не мої
не тільки мені, а й багатьом слухачкам і слухачам.
Багатьом слухачам та громадського радіо.
І українського радіо.
Я хочу вам сказати, що це не дослідження асоціації по таких податків. Це дослідження Інституту соціально-економічних і економічної трансформації і Центру соціально-економічних досліджень Case Ukraine. Дивіться, от сірий імпорт. Ми багато чуємо про контрабанду, там і там. Сірий імпорт втрачає бюджет від 63 до 93 мільярдів гривень на рік. Зарплати в конвертах 25-74 мільярда гривень на рік. Офшорні схеми 22-36 мільярдів. Тому і я можу іще перелічити, майже більше одного бюджету країни знаходиться в тіні. І, до речі, я хочу зараз сказати, от згадати той ж 2016 рік, коли ми там організовували великі форуми, презентували податковий проект ліберального податкового кодексу, кі-спікером у нас був третій президент України Віктор Ющенко. І коли він виступав, він сказав, і дуже так добре зараз згадується, Він сказав, що якщо вивести з тіні 10%, от тільки 10%, це додатково до бюджету плюс 180 мільярдів гривень. Тому є ці гроші в країні, але багато з них крутяться в тіні. Тому треба вирішувати це питання. А як це питання вирішувати? Треба приймати такі правила гри, однакові для всіх, і тоді всі будуть майже, абсолютно більшість буде працювати в білу.
Пане Григоле, і от яку роль у цьому може зіграти Бюро фінансових розслідувань? Наскільки я пам'ятаю, ця історія тягнеться у нас ледь не з часів згаданого вами президента Ющенка.
Це дуже активно, це питання активізувалося в 2014 році. Угу. В березні 2014 року, і про це... Алло,
ми вас чуємо.
Про це говорили мені колеги з європейських країн, про те, що в березні на той час заступник голови, якщо я не помиляюсь, прізвище зараз згадаю, пан Хоменко, заступник голови ДФС, запросив колег з європейських країн і сказав, що от ми зараз, через декілька місяців, зараз ми працюємо над законопроектом, ми приймемо закон про створення служби фінансових розслідувань, створимо цей орган і будемо вже активно, в тому числі з вами, з європейськими колегами працювати. Пройшов час. У нас сьогодні вже от скоро закінчиться 2020 рік. Нічого не зроблено, закон не прийнятий. До речі, хочу сказати, що в минулому році був уже при цій Верховній Раді, був зареєстрований законопроект, прийнятий в першому читанні. Після першого читання була створена робоча група, тому що було багато зауважень. В тому числі я входив в цю робочу групу. 2,5 місяця робоча група попрацювала. А потім, після того, в цій робочій групі були представники і законодавчі, і виконавчі влади, і експерти середовища. Ну, багато людей. 2,5 місяця працювали. І в січні місяці головне управління, юридичне управління Верховної Ради пише на 17 сторінках заключення про цей законопроект. І після цього просто взяли цей законопроект. Замість того, щоб винести на голосування на пленарному засіданні, просто виписали в смітник. Не буду зараз згадувати ці історії. Буквально наприкінці цієї сесії профільний комітет, про який вже ви згадували спочатку, на чолі з паном Гетьманцевим, розглядав три законопроекти про створення Бюро економічної безпеки. І остаточно зупинив свою увагу на проєкті 3087-Д, законопроект про створення Бюро економічної безпеки. І от ваше головне запитання, пане Андрію, було, а як воно допоможе навести
так, звісно.
Переконаний, що на сьогоднішній день ми маємо багато, я зараз вам скажу, 5 різних правоохоронних органів, які мають право, згідно закону про ці органи, втручатися в діяльність і в господарську діяльність і займатися економічними правопорушеннями. Це абсолютно...
Займатися розслідуванням економічних, розслідуванням,
так,
а не економічним.
Розслідуванням. Але я думаю, що я не оговорився.
Я розумію.
Тому що кожен місяць до бізнесу приходять різні правоохоронні структури з одним і тим ж питанням. І бізнес так не може працювати. Тому я переконаний, що якщо буде нова одна структура, яка буде аналітична структура, але разом з правоохоронною функцією, от така ж структура, яка є сьогодні в європейських країнах, як працює сьогодні в Сполучених Штатах. Є вже досвід країн, європейські країни в тому числі, які бачили, що у них є проблеми в цьому питанні, вони дійшли до того, що до згоди політична еліта зрозуміла, що треба замінити всі ці правоохоронні органи і функції у них забрати, які абсолютно не сучасні на той час були, як зараз в Україні. І заснувати один орган, який би займався правопорушеннями в фінансовій і економічній сфері.
Зрозуміло.
Сподіваюся, що так і буде. І, до речі, це таке заснування одного органу дасть можливості в тому числі уникнути від корупції, тому що вже багато цих органів, які займаються, які вже мають стосунки і тому інше. Зараз не буду більше говорити, тому що не дозволяє ефірний час.
Але ефірний час дозволяє відповісти на ще одне запитання з телефону 0800 750 490. Будь ласка, ви в ефірі. Звідки телефонуєте? Ваше запитання до Григола Катамадзе.
Добрий вечір.
Добрий.
Мене звати Олександр, я з міста Дніпро. Я не профессиональный экономист, но хочу задать такой вопрос, на который бы хотелось получить ответ, и задам его как можно короче. Вот смотрите, я знаю, что во всем мире крупный бизнес платит так называемый прогрессирующий налог. Это большие налоги, которые от статка. Возможно, там средний бизнес вообще не трогается и мелкий. Но крупный бизнес платит, это большие очень налоги, которые растут. Ну, пример Депардье. Какой-то там имел бизнес и убегал даже в Россию, потому что там подняли во Франции до 67%. То есть с миллиарда он большую часть отдавал в бюджет страны. Так вот у меня вопрос такой. Я знаю, что у нас не платятся налоги, возможно, многие тех, которых причисляют к олигарху, я не буду называть, но слышал, что очень давно вообще не платят налоги. Так вот, не пора ли, вот, возможно ли, как вы смотрите, изменить парадигму? Вот у нас привыкли вот, слышать, что я это тоже знаю, что держава не может быть добрым власником, и только класс эффективных собственников. Но когда приходит собственник, да, если он еще и не платит и налоги, прогрессирующие, не просто налог, да, то налог всегда будет меньше, чем прибыль. И мы никогда, сколько бы ни отбирали граждан...
Я перепрошую, уже треба дати панові Катамадзе змогу відповісти.
Дякую за відповідь.
Дякую, спасибо огромное. Пане Андрію, а скільки у нас є час на відповідь?
Ну, буквально. Дві хвилини максимум.
Добре, тому що попросив колега, щоб дуже коротко. Знаєте, коли я говорив о нестандартних шагах, я не знаю, надо ли на прогрессирующие, но то, что нестандартные шаги надо предпринимать, это факт. Второе. Нужно принимать новый налоговый кодекс. Этот налоговый кодекс должен быть согласован с той средой, которая должна платить налоги. Если налоговый кодекс не отвечает тем чаяниям и тем мыслям бизнеса, и тем более этот налоговый кодекс дает возможность и избегать налогообложения, оптимизироваться, то добра от этого налогового кодекса не будет. И тут один пример. Налог на прибыль, который сегодня есть в налоговом кодексе, с этого налога вот на 1 января этого года не уплачено налога на прибыль с 1 триллиона больше 200 миллиардов гривен. Это просто, я не буду сейчас считать, значит, просто посчитайте, сколько не уплачен налог. Это же не значит, что те, кто не уплатили налог, они криминал. Они пользуются тем налоговым кодексом и теми условиями, которые есть. Только 10% всех зарегистрированных компаний в Украине платят налог на прибыль. И это не мои цифры. Эти цифры называл, будучи министром финансов, господин Данилюк, потом госпожа Маркарова. И когда министр финансов говорит о том, что только 10% зарегистрированных компаний не платят, а 90% находят возможности, чтобы каким-то образом оптимизироваться, ну, извините, но оптимизация, как бы это ни звучало сейчас, но все равно это нарушение. То есть бюджет теряет деньги.
Зрозуміло.
Поэтому нужно
Дякую.
Принимать какие-то решения, которые дадут возможность пополнять государственный бюджет.
Дякую, пане Григоле. Нагадаю, нашим першим співрозмовником у програмі «Громадська хвиля», це спільний проєкт Української громадського радіо, був Григол Катамадзе, президент Асоціації платників податків України, віце-президент Європейської асоціації платників податків, недарма ж він посилався на європейський досвід, і член наглядової ради Української ради бізнесу. яка має свою чітку позицію, зокрема, і щодо підвищення податкового навантаження на заробітну плату. І громадська хвиля звертає увагу на всі ці питання податкової, митної політики.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.